Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat vijues, si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Macedonas Nikola Gruevski të hënën e kësaj jave para komisionit anketues në Parlamentin e Macedonisë ka deklaruar në lidhje me materialet e dala nga përgjimet e bisedave telefonike. Ai ka kërkuar që të dëshmoj larg syve të medjave kërkesë e cila edhe është miratuar. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Pas një debati të ashpër mes anëtarëve të komisionit anketues në Parlamentin e Macedonisë në ingerencat e të cilit është shqyrtimi i materialeve nga bisedat e përgjuara të prezentuara nga opozita maqedonese përmes të ashtu quajturave bomba, Komisioni në fjalë ka vendosur që megjithatë dëshmia e kryeministrit Nikola Gruevski të bëhet pas dy herëve të mbyllura. Petre Shilego, i cili drejton komisionin anketues në parlament, ka kërkuar që gazetarët të dalin nga sala ku mbahej seanca duke sqaruar se kryeministri Nikola Gruevski para prakish për mes një letre ka kërkuar që të dëshmoj pa praninë e medjave. Synohet që të kryohet një skenar që fajti adresuat lidhja social-demokratet të Macedonisë nuk arrin të funksionoj komisioni anketues. Andaj, do të alën në ndërgjegjen e dëshmitari pse dëshiron që dëshmia e ti të fshihet nga opinioni. Pra, do të veprojmë në bas të kërkesës e kryeministrit Nikola Gruevski që mbledhja e komisionit anketues të jetë mbyllur. Ka theksuar kryetari i komisionit anketues Petre Shilegov. Për derisa, kryeministri Nikola Gruevski është arsyetuar se vepron në bas të regulore së punës o komisionit në fjalë, dhe se dëshiron që dëshmiti paraqes në një atmosferë më të qetë.
E, s'ka së mdojnë dhe odgovarë në asit e pashenja? Çdo që i postave anketën atë komisia.
Kam ardhur këtu që të përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do të më parashtrohen nga ana e komisionit anketues. Unë veproj në bazë të rregullores që në një atmosferë të qetë u përgjigjem të gjitha kërkesave të komisionit. Ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski para se të dëshmoj para komisionit anketues lidhur me bisedat e përgjuara. Do theksuar se opozita maqedonase e cila e drejton komisionin anketues insiston që nga puna e këtij organi të dalë një raport në bazë të cilit do të kërkohet përgjegje politike nga zyrtarët për siç thuhet shkelje të shumta ligjore, si dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Por analistët politik vlerësojnë se gjithçka do të jetë kot nëse miret arma më e fuqishme dhe e vetme në duart e anëtarëve të komisionit anketues, edhe atë që opinioni publik të bëjë presion ndaj institucioneve për të nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje edhe pse nga qeveria lavdrohen rritjet e kapaciteteve ekonomike nga jashtë. Por statistikat flasin se këtë vit ka ulje të investimeve për 40 milion euro. Ekspertët thonë se politikat e këqija të qeverisë, por edhe kriza politike, kanë ndikuar madje në largimin edhe të disa kompanive që kishin nisur investimet në vend. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje përkundër deklarimeve të qeverisë se Maqedonia mbetet liderese i përket politikave të mira ekonomike, e që si pasaj kanë sjellë investime madje edhe nga shtetet e fuqishme si Britania e Madhe, Italia, Belgjika, Gjermania e Shëbat. Por të dhënat e Bankës Popullore flasin se investimet e huaja kanë shënuar rënje në 9 muajt e parë të vitit dhe bazuan nga të dhënat e publikuara, me këtë ritëm negativ pritet edhe të përfundojë ky vit. Në periudhën janar-shtator janë regjistruar 116 milion euro investime të huaja, apo 40 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kur u regjistruan 154 milion euro. Madje jo vetëm që janë ulur investimet të jashtme, por edhe një kompani e fuqishme nga Britania e Madhe ka vendosur të largohet nga Maqedonia, ndërsa një tjetër nga India ka dështuar në investimin e saj për shkak të përfshirjes në afera korruptive në vendin e saj. Sipas ekspertëve të ekonomisë, të dhënat e tilla tregojnë se politikat e qeverisë në sferën e investimeve të jashtme janë të gabuara dhe se qasja duhet të ndryshojë nëse dëshiron zhvillimin e vendit.
Dojkit i bugovit të mollçet, ne mund të barat зголемени странски инвестиции во држава во која што судството е секогаш кое што е критикувано, корупцијата е на високо ниво.
Пара нумраве ве зотрат хештен, но кмунта кркони рите инвестиме на нештет, кој джуција джетмонаште на шенјесарте критикаве, кур се корупционни на премаса алармант. Кио дошмон се елементат ме тесилет лавдероа чеверија пара та штукуетери та борит бизнес, нук јан вендемтаре пар тархечен инвестиме ве то хуаја. Сото Слобода Најдовски ше депутат ве њоси живлимеве економике. Гаона тетр Зоран Ивановски, професор и економист на Универзитете на Шкупет, тот се трејќа инвестимеве те јашме во штир се до тому та реализоват да се нектан дикуин шум фактор. Си стабилитет и политик, луфтими докуриве негативе си корупционеве крими организуар, мосензитја и компаниве вендоре, пораде трегу ботрор ку дженја нуко ще лаќа во личме.
Имаме една нелогична ситуација која домашните инвеститори се во понеравноправна положба.
Кеминја дженја спак лјудјике кој инвеститорот вендорија на позита Пабара Барт, праси па смеје мојран да сешми пржвелиме на економист, оште ќе економија комбатарет ориентот крија сишто тек инвеститорот вендор. Нормалишта се инвестимете јашми јан шумто добишме, пора се синух мунта Ана Шкалион бизнесет вендоре. Сичн дол да актуалиштеме политиката ќеври с актуале, тот Ивановски. И зато зетири професори економист на Универзитети на Европа си углендоре на Тетов, тот се Македонија првеч се ме мунгесен инвестимеве то хуаја, пробалете ве ме улјете експортет папун сир да варфари, е циле аште на рите е сипр, па варсиште декларимеве те чеври са пар мирченјете читотареве.
Кеми рънје економике, рънјете индустријисе, што и трети банори Република се Македонијс је тон на варфарија по на бреста варфарис. Гита што у кеми звоглиме да те експортит, гита кто индикатор макроекономик, власни Македонија медвртет балафачуват ме проблемите млаа економике.
Експертот он се дженјен економике е карандура да мошум криза политике, е циле канзирна се прафаќе душимето шумта пар првшири не чеверис на криминалитета па пар деремотани. Ата фон се дјенѓа мунт ондрешита пар месот, ветен пас дједја вет априлит, ме куште ќе атот и ентелира да демократике. На то кундртен, ата пресен пар кеци ме дхе мата мавта дјенѓа са пар дјашме на венд. Пар Радио на Европа е Лиран, га Шкупи и Сов, Кадрио.
Радио Европа е Лир, програм Куштуар Косовас.
Штетите башкуара побојн пресион пор акцион кундор Иранит, паси и њо рапорти комбеве то башкуара ка джетур се Техрани и ка шкелур санкционите ОКБС да и пробаве ракеторе атомике. Кото коментета амбасадорес Американе Саманта Пауер, у бънам леве на каса јаве тако шилото сигуримит ко утра и туа ке чуштје. Дјеки материјали не прагадитур нга Фатмир Бујупи.
Амбасадори Американе не комбете башкуара.